Blaðsíða 61 Hindúasíður Á hverju morgni fara milljónir Indverja niður að einhverju fljóti á Indlandi til að eiga guðræknistundir. Á einum stað við eitt þessara fljóta sérstaklega mikið að vera. Staðurinn Benares við Gangesfljót. Á tröppum sem liggja niður að fljótinu margt manninn. Þar eru pílagrímar sem hafa ferðast langar leiðir til að geta hreinsað sig í vatninu. Þar eru betlarar sem vonast eftir að fá ölmusu frá pílagrímum og þar eru lærimeistarar að fræða nemendur sína í helgum fræðum. Á einni tröppunni situr meinlætamaður grafkyrr, vafinn í fátæklegt teppi og starir fram fyrir sig í djúpri íhugun.